Vanaand sê weer, baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vanaand vir Stefan Lotz daar in Hermanus by ons. Ons is vir Matie Hofman in Bloemfontein en in Kaapstad het ons vir Willie Koorts. As Stefan by ons is, dan praat ons oor die weer. Nou Stefan, ek wil net vir jou vraag vra voor jy met die voorspelling begin. Hierdie geweldige hittegolwe wat nou oral in die wêreld uitstaan, noordelike halfrond, is dit ongewoon? Wat gaan met die son aan?
Ek weet nie of die son se skuld is nie, dis maar meer ons skuld. In die sin van die gewone uitstraling van die son, is daar niks vreemd aan die gang nie. Ons gaan weer ons gewone 11 jaar siklus, die son begin meer aktief raak, maar dit verduidelik nie die ongewone weerpatrone wat ons dan sien nie. Dit het meer te doen met die lae deel van die atmosfeer waar die ruimte weer nie eintlik 'n rol speel.
Dit is eintlik die atmosfeer wat ons bevuil, nê?
Ja, hulle sê so. As jy lank genoeg gemors in die lug en pomp, dan een of ander tyd gaan hy hondertjies weer huis toe kom. Daar is ook langtermyn siklusse wat gebeur bo op wat ons aanrig. Maar alle studies tot dusver wys dat die natuurlike baie langtermyn siklusse in klimaat waar die son die ruimte weer waarvan ek praat ook 'n klein invloed op het, al hierdie goed saam by mekaar getel het nie naaste by so groot invloed soos wat die menslike invloed is nie. So ja, daar is 'n bietjie waarheid daarin, maar nee, dit verduidelik nie wat ons dan sien.
Ongeag enige langtermyn effekte is daar 'n baie groot variasie in die weer. Dan is dit baie warm, dan is daar 'n droë jaar, dan is daar 'n nat jaar. So as ons gaan kyk na die klimaatverandering, dan werk dit op gemiddeldes wat 'n bietjie daardie groot variasies uitbalanseer. As ons nou praat van die globale verwarming, dan het dit gegaan oor 'n gemiddelde graad Celsius oor 'n hele klompie jare, en dit is nie wat 'n mens van seisoen tot seisoen voel. Ek bedoel, as daar skielike hittegolf is, dan praat ons van 'n hele paar grade Celsius warmer as in die vorige seisoen in dieselfde tyd nie. So dis baie moeilik, eintlik gevaarlik om 'n menslike ervaring te gaan direk koppel aan langer termyn patrone. Nou praat ons van, as dit nou gaan oor die menslike bydra, dan is veral ter sprake die verandering die afgelope eeu, en dan is dit nou maar 'n verandering van sê nou maar 1-2 grade Celsius, wat nie min is in terme van die effek daarvan nie, maar dit is nie wat die mens direk ervaar nie. Maar jy sal wel kan sê, as daar nou oor 'n tydperk van enkele dekades 'n gemiddelde verhoging van sê nou maar 2 grade Celsius was, en daar kom 'n hittegolf, dan gaan die piek van daai hittegolf dien ooreenkomstig dan ook warmer wees. So mens maar net dit in gedagte hou dat die mense ervaring is nie 'n baie goeie barometer van wat regtig aangaan nie.
Maar nou 'n vraag wat ek wil vra is, ons aarde is eintlik oorbevolk wat landmassa betref in die noordelike halfrond. En mense kan seker nou maar aanvaar dat die lug eintlik meer bevuil word in die noordelike halfrond. En op die oomblik is daar in die noordelike halfrond nou hierdie geweldige hittegolwe wat oral uitstaan. Sal dit verskil maak die feit dat die landmassa's in die noordelike halfrond baie meer is as suid?
Ek dink die matigende invloed van die oseaan gaan bietjie minder word, want die oseaan is wat die aarde bietjie sy temperatuur balanseer, 'n bietjie die ekstremes 'n bietjie temper. So in daai opsig dink ek kan die noordelike halfrond meer blootgestel word. Ons moet natuurlik in gedagte hou as daar die gasse in die atmosfeer word redelik gou versprei, seker binne 'n kwessie dat ek die ander manne moet nou help, maar ek sou sê nou nie in 'n kwessie van 'n dag of twee nie, maar in 'n kwessie van weke en so meer sal gas wat vrygestel is op een plek op die aarde wat so baie baie wyd versprei is en dan 'n effek het oral. So as ons na die patrone oor die tendense oor 'n kwessie van jare dink, dan gaan dit nie 'n groot verskil wees tussen noord en suid as gevolg van die feit die plek waar die gasse vrygestel is nie. Maar oor korter termyn sal dit sekerlike effek kan wees. As mens nou maar ook net dink aan hoe die besoedeling in 'n stad as die wind nie waai nie, hoe dit daar op die stad kan lê en dit 'n geruime tyd vat om weer op te klaar. En dan het jy nou maar eers sterk winde nodig. Maar dit gewoonlik gebeur dit daarom in 'n kwessie van 'n week plus.
Stefan, ons moet 'n bietjie gesels oor die son weer. Enige snaakse goed?
Ons het nou in hierdie afgelope weke lekker storm, jy mag nie dise storm gehad. Ek dink die vorige keer wat ek gepraat het was daar amper 'n soortgelyke storm as gevolg van 'n soortgelyke oorsaak. Dis nou weer 'n baie groot, as ons nou so kan noem, 'n gat in die son se atmosfeer, in die sin dat die magneetveldlyne eintlik oopmaak sodat daar dan 'n stroom van baie vinnige sonwind daai deel van die son uitstroom en dit het nou mooi oor die aarde kom wy en hier maandag dinsdag se kant was daar 'n lekker storm gewees. As ek kan raai, dis 'n relatiewe groot een vir net 'n korona gat. So daar's nie 'n normale uitbarsting waarvan ons altyd die uitbarstings en sonvakkels waarvan ons altyd praat nie. Hierdie was nou maar net bloot die sonwind beweeg vinnig. En dit het 'n lekker stewige storm veroorsaak. So die voorspellings en die monitering wat ons hier doen, kon ons baie mooi sien hoe die radiokommunikasie veral geaffekteer is. Dit beïnvloed dan nou weermagstelsels en lugvaart en satellietkommunikasie, so 'n bietjie navigasie en so. So ja, dis wat ons die afgelope week kon sien. Die ouens, die meer gelukkige ouens daar in die verre noorde en verre suide kon nou mooi noorder en suider ligte sien. So ek het 'n paar mooi foto's gesien van VSA en IJsland. Ek weet nie of die ouens in Antarktika iets te sien kon kry nie. So as jy baie noord of baie ver suid was, en so jy mooi aurora's kon sien.
En vorentoe?
Vorentoe is daar lyk vir my nou lekker groot en komplekse sonvlek wat nou saam met die son aan die draai is na die aarde se kant toe. So ek dink hier teen so vroeg in die nuwe week sal ons dalk weer lekker storm gedoen sien.
Nou goed, Willie, hier is 'n brief van professor P.L. Stein. En hy sê, hy onthou dat hy eenmaal laas gesien het dat die monnike in 1066 een aantal helder flits in die agterkant van die maan gesien het. Nou wil hy weet, is daar beelde van die agterkant van die maan wat so impakkrater vertoon?
Ja, en hy sê hierso dat die maan nou nog steeds soos 'n klok ly. Interessant. Ek het nou bietjie gaan soek en die enigste datum, ek kry niks vir 1066 nie, maar ek kry 'n hele paar gevalle wat hulle praat van 1178. Wat Engelse monnike by Canterbury kathedraal het hulle die ding waargeneem. Nou ja, die agterkant van die maan is interessant, want my eerste reaksie was, hoe kan hulle iets in die agterkant van die maan sien, en dan kon hulle dit die kant sien. Toe ek nou hier op die verslag hier afgekom, en hulle sê, so dit lyk my dit was een sekelmaantjie gewees, so dan jy mos nou basis die, hulle praat van die twee horings van die maan. The horns were tilted up towards the east and suddenly the upper horn split into two. From the midpoint of the division, a flaming torch sprang up, spewing out over a considerable distance fire, hot coals and sparks. Meantime, the body of the moon, which was below, withheld as it were in anxiety, the moon throbbed like a wounded snake. So dis dalk hierdie lui wat hy van praat. Afterwards it resumes to its proper state. This phenomena was repeated a dozen times or so, the flame assuming various twisting shapes at random. So ja, omtrent 'n vreeslike observasie wat hulle gedoen het. So dit lyk my vir 'n baie lang tyd was daar gedink dat die jongste impakkrater op die maan wat 22 kilometer groot is is vernoem na die sterrekundige Bruno Giordano Bruno wat wat ook een van die vroeë sterrekundiges was en hulle het verlang gedink dit kon dalk gewees het wat die impakkrater veroorsaak het. Die probleem dan net is dat as so iets regtig die maan moet soveel force getref het, sou jy definitief ek meen die goed sal op die aarde gereën het en dit sal meteor storms veroorsaak het of meteorreëns wat ons vandag nou nog ken wanneer die aarde beweeg deur die rommel wat in 'n komeet byvoorbeeld in sy baan agterlaat, so wanneer ons dan nou deur hierdie rommel beweeg. En toe was daar studies gewees hier in 1976 in daai omgewing en het uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom, dit moes 'n meteoor gewees het, 'n baie helder meteoor wat hulle noem dit face on, uit reguit na waar hulle vanaf hulle gekyk het in die atmosfeer ingekom. Toevallig was die maan in die agtergrond en so dit is dan nou lyk my dan die gevolgtrekking wat hulle uiteindelik toe gekom het wat die meeste sin maak wat pas by hierdie beskrywing wat hulle gesien het. Ja, so hy vra hier 'n verdere vraag oor die rotasie van die hemelliggame en so, maar ons beplan eintlik om in 'n volgende program vir al Venus wat verkeerd omdraai en so om verder daaroor te praat.
Stefan, die SpaceX Starlink kombinasie gaan nou blykbaar die NOAA organisasie help met ruimte weervoorspelling. Hoe kan dit gebeur?
Luisteraars onthou hier in Februarie, ek dink dit is die 5de Februarie het SpaceX van hulle Starlink internet satelliete gelanseer. Hulle het 49 lanseer en terwyl hierdie ouetjies nou in 'n soort van 'n parkeerbaan was, het hulle met 40 van hulle weer teruggeval grond toe. Aarde toe en dit was dan as gevolg van ruimte weer, daar was 'n magnetiese storm aan die gang en dan wat dan gebeur is daai boonste laag van die atmosfeer raak van dikker in die sin van digtheid van deeltjies en hierdie satelliete voel dan meer sneerkrag en hulle kon dit toe nou nie maak tot op hulle uiteindelike posisie. Nou, die probleem is dat dis nie akkuraat genoeg voorspel dat hierdie ouens hulle lansering sou kon uitstel nie. En die rede daarvoor is bloot dat daar om hierdie goed te voorspel is nie eenvoudig nie en die gebrek aan goeie metings is nou maar eintlik die rede daarvoor. Enige model wat ons bou om hierdie goeders te voorspel, dit werk maar 'n bietjie soos 'n dieet, jy weet, die tanga wat jy vir hom ingee is wat jy uitkry. So as jy hom gemorskos voer, dan gaan hy vir jou gemorsvoorspellings gee. En na dese het SpaceX nou aangekondig dat hulle nou saam met die Amerikaanse NOAA, soos die National Oceanic and Atmospheric Administration, gaan werk om data te verskaf sodat nou hulle dan nou weer kan terugpomp in hulle modelle in. So die data wat SpaceX deur hierdie duisende satelliete gaan verskaf aan NOAA is eintlik maar net die hoogte van die satelliet. So hoe verander daai wentelbaan met sonaktiwiteit? En as mens dit nou lank genoeg meet, dan het jy goeie inligting om meer akkurate modelle te kan bou. Dit gebeur gereeld in die sin dat dat ons kommersiële die wetenskaplikes kommersiële satelliete gebruik om wetenskaplike metings aan te vul So een voorbeeld wat ek kan noem is die Ampere projek waar hierdie Iridium satelliete wat vir kommunikasie gebruik word, was die hele wetenskaplike model gebou bloot op die eenvoudige magnetometertjies vir die Iridium satelliete. Ons gebruik daagliks die fout in GPS positionering om te raai of te raai nie, om te benader wat die elektron inhoud van die atmosfeer is, en dit gebruik ons dan weer om verdere voorspellings te maak. So dis nou maar die gewone of meer gewone as wat mens dink samenwerking tussen die kommersiële industrie en wetenskaplike.
Ja, SpaceX is nou eintlik in 'n baie goeie plek hiervoor, want soos jy sê, daar is 'n area wat jy eintlik nie veel van weet nie. Nou SpaceX se satelliete, ja. Die normale satelliete hardloop hierso van 400 km plus af en daai stuk van die atmosfeer is natuurlik redelik goed gekarteer. Maar omdat SpaceX eintlik baie laag begin en dis natuurlik die rede hoekom hierdie klomp satelliete uit die lug uitgeval het.
Ja.
Hulle het eintlik 'n klomp inligting wat hier so laag gebeur, en soos wat hulle satelliete dan hoor vat, is dit eintlik 'n baie geldige geleentheid. Ek weet destyds met die eerste satelliete wat opgegaan het, Sputnik en daai ouens, het hulle ongelooflike inligting gekry deur net die vuurpyl, die vuurpyl wat nou klaar geskiet, klaar uitgebrand was, en waar het sê, dis eintlik wat die meeste mense gesien het, toe hulle gedink het, hulle sien Sputnik, is het eintlik die vuurpyl gewees, en deur dan soos wat die baan van die vuurpyl, gebruikte vuurpyl daar nou verander het, het hulle ongelooflike hoeveelheid inligting, wat daai tyd natuurlik nul gewees het, nog geen inligting gehad van die atmosfeer nie, het selfs dan die Amerikaners begin gebruik, alhoewel het 'n Russiese vuurpyl gewees het.
Mati, kom ons praat 'n bietjie oor die kleure van sterre. As die mens nou opkyk na Sirius, dan lyk hy baie helder en wit, en dan kyk jy na Antares, dan sien jy hy so effe rooierig, dieselfde met Aldebaran en dan ook met Betelgeuse. As die mens nou weg sou gaan van die aarde af, watter kleur sou ons son wees as jy nou iewers verder in die ruimte is? Hoekom is daar ook verskillende kleure van sonne?
Ja, kom ons begin by die son. Ons kyk nie eintlik na die son nie, en dit is ook nou nie 'n goeie idee om na die son te kyk as hy nou hoog op in die lug sit nie, want dit is baie skadelik vir die oog. As hy egter baie laag op die horison is, dan kan dit nou nie anders as dat mense oog hom vinnig vang nie, en dikwels is daar genoeg wolke en so aan dat jy daarom so vir 'n kort rukkie kan na die mooi son daar kyk, en dan is dit nou nie 'n betroubare maatstaf van hoe hy lyk nie, want dan lyk hy nou geel oranje, selfs rooierig as gevolg van die effek van die atmosfeer. So as hy hoog op die lug sit, dat sy nou mense meer akkurater lig gee, maar dan kyk ons ons nou nie eindklink nie. Maar in elk geval, hulle het reeds die son se spektrum gemeet van bo die atmosfeer, wat dan die effek van al die absorpsies in die atmosfeer dan nou elimineer. En dan sou mens eindelijk maar kan sê, die son is meer 'n geel-wit ster, waar sy golflengte piek is so by die groen, amper by die blou, maar dit is dan nie 'n maatstaf wat die mense oog sal ervaar vir daardie hele spektrum van kleure nie, want dit is nou vermeng met al die ander sigbare en onsigbare golflengte, so wit-geel is die meer akkurate maatstaf. Die son se kleur is 'n aanduiding van sy oppervlaktemperatuur, en dit is so in die omgewing van 5500 grade Celsius, as ek nou maar sommer afrond, wat hoog genoeg is. Maar kom ons vergelyk nou dit met ander sterre, die sogenaamde rooi reuse is koeler sterre en ook ouer sterre, en dan praat ons van 'n oppervlaktemperatuur in die omgewing van 4000 grade Celsius. En daar het jy nou maar die paar bekendste voorbeelde het jy genoem. Nou, dit is nou vir iemand soos ek, wat nou nie so goed met kleur is nie, as ek nou na Antares of Betelgeuse of Aldebaran kyk, dan sal ek nou nie dadelik uitroep, ai kyk, dit lyk rooi nie, maar as ek nou na dit vergelyk met ster soos Sirius, dan kan jy nou vir jou voorstel, dat die ouens wat sê hy is rooi, jy dink toch, dit is reg, dit klink vir jou reg. Maar as jy nou deur 'n teleskoop gaan kyk na sekere groeperings, nou baie bekende voorbeeld daar is die Jubilekassie, wat so net langs die Suiderkruis sit, hy sit naby aan Beta Crucis, daar kan mens nogal verskillende kleure onderskei, en dat het, die Jubilekassie vertoon so amper as 'n driehoekie van sterre, en dan in sy middel is 'n fyn spikkeltjie, baie mooi duidelik sigbaar, wat duidelik rooierig lyk. So dit is nou vir my die beste voorbeeld van 'n ster wat vir my inderdaad rooi lyk, maar mens kan wel 'n verskil in kleur sien as jy na verskillende sterre kyk, vir al die helderder sterre. 'N Mens se oog het 'n sekere drempel intensiteit nodig voordat kleur enigsins sigbaar is. As lig baie swak is, dan sien jy maar eintlik net in swart en wit of skakerings van grys.
Ja, wat jy as jy nou kyk aan die teleskope daar by Sutherland, die ouens wat kyk na die ruimtevoorwerpe, hulle sien nie eintlik kleur nie, nee, dit is net 'n swart kolletjie op 'n wit agtergrond.
Ja, dit is reg, terwyl Maatje nou gepraat, dink ek aan baie goeie oefening as jy nou 'n teleskoop het, is om hom effens uitfokus te stel, en dan is dit nogal of die kleure mooi uitkom, en selfs as jy nou foto's neem, en jy, hoekom sê ek so, baie van my foto's is uit focus, en dan kan ek die kleure mooi sien, so dit is eintlik 'n byproduk, maar ja, so die ons detectors in Sutherland is alles swart en wit, en selfs die op die James Webb, of die, is ook, en op die Hubble is allemaal swart en wit, so in sterrekunde, is kleur word met filters gemeet natuurlik, en dan deur dan die sterren verskillende kleure waar te neem, kan jy byvoorbeeld baie maklik sy temperatuur bepaal. As jy twee kleure van mekaar aftrek, twee spesifieke kleure, dan kry jy onmiddellik die temperatuur, en so dit is daar is eintlik 'n groot hoeveelheid kleurinformatie wat jy dan met eenvoudig net met filters doen, of as jy dan 'n spektrograaf het waar jy hom heeltemal in sy reënboogkleure en sy spektrum op verdeel, dan kan jy hom dan is dit soos dan jy meer kleurpiksels as jy dit so wil sê. So ja, kleur speel nogal 'n baie baie belangrike rol in die waarnemings van sterre. Dit sal ook vir jou sê byvoorbeeld waar produseer die ster sy maksimum energie, en dan word sterre onmiddellik geklassifiseer volgens hulle kleure, en dan kan jy ook sien in watter stadium van uitbranding, van evolusie het so 'n ster al gevorder, en dan geef jy onmiddellik weer 'n idee van sy ouderdom. So ongelooflike klomp inligting wat jy net uit die kleur kan kyk, en dan natuurlik heel laaste, as jy na die Dopplerverskywing kyk, dan kan jy bepaal hoe vinnig die ster roteer, hoe vinnig het beweeg na of weg van jou af. As jy na 'n galaksie kyk, sal jy baie maal sien, in die een kant is hy rooi verskuif, die ander kant blou verskuif, wat beteken hy is besig om daai kant toe om te draai. So ongelooflike hoeveelheid inligting wat jy uit kleur kan kry uit 'n ster.
Net om daarby Willie aan te sluit, toe hy nou gepraat het van die sterre bietjie uit fokus waarneem, as mens nou astrofotografie doen, dan is die kleur geneig om bietjie, kan my sê, uit te brand, as daar te veel helderheid is, en dit is nou waar die uitfokus beeld nou bietjie help. Wat ook help is as jy sterspore maak, met ander woorde, jy laat jou teleskoop of liewers jou kamera stil staan, sodat die sterre streepies trek, en dan kan jy uit daardie streepies wat hulle trek, kan jy partykeer mooier die kleure sien. Dit is dan ook omdat die lig dan nie so lank op een plek versamel nie en bietjie uitgetrek word. En dan is party van die sterre se helderhede of die helderhede van daai ster spore net reg dat die kleur optimaal toon. En mens kry nogal mooi sterstrepe wat eintlik bo vorm as jy nou byvoorbeeld in die rigting van die suiderkruis kyk en dan kan jy inderdaad sien die kleurverskille kom duideliker na vore.
Ons moet afsluit. Mate, jou besonderhede?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan Stefan?
Slots, slotz by sansa.org.za.
En dan Willie?
0724579208. 0724579208.
En dan die e-pos adres van die program is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons sê dankie aan Mate Hofman, Stefan Lotz en Willie Koorts. Tot volgende week. Alles van die beste.